Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Ir dvi aktualijos šiandien mūsų laidoje, kurias vienyje Lietuvos Respublikos konstitucija. Medikai skelbė susibūrė į sąjūdį, Lietuvos medikų sąjūdį, tokia nauja profesinė jų organizacija. Skelbė, kad kai kurių reikalavimų derybose su ministru, ministerija jie neatsisakys. Na ir žinome, kad medicinos ir sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje sunkiai veikia. Pavyzdžiui, konstitucinis straipsnis, kuris skelbė, jog įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarka, toli gražu nėra šita konstitucinė norma Lietuvoje tinkamai įgyvendinta. Apie tai kalbėsimės antroje mūsų laidos dalyje. Na ir dar viena šios dienos aktualija, čia jau konstitucinėme teisme prasidėjo Seimo nario Kęstučio Pūko apkaltos byla. 21. Mūsų konstitucijos aukščiausios, svarbiausio įstatymo straipsnis skelbė, jog žmogaus orumą gina įstatymas, draudžiama žeminti žmogaus orumą. Būtent tokius kaltinimus Seimo nariui Pūkui suformavo Seimo specialioji tyrimo komisija. Jos pirmininkė Dovilė Šakalienė turėtų būti netrukus mūsų eterį, o dabar paklausykime, ką tik dabar po teismo posėdžio, uždaro beje teismo posėdžio, kalbėjo Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
Taigi šiandien Konstitucinis teismas pradėjo nagrinėti Kęstučio Pūko apkaltos bylą ir sustojo ties teisminės ginčiais. Tai yra praktiškai paskutinė teismo posėdžio stadija, kuri bus pratesta pirmadienį. Paties Kęstučio Pūko advokatams prašant ir teigiant, kad pirmadienį galbūt Kęstutis Pūkas atvyks į teismą. Teismas pradėjo nagrinėti šią bylą dėl to, kad ta pažyma, kuri buvo pateikta apie Kęstučio Pūko negalėjimą dalyvauti posėdį, jinai visų pirma yra netinkama ir aš galvoju, kad tokių pažymų teikimas teismui yra apskritai nepagarba teismui, kadangi ten yra nurodyta, kad jis serga nuo lapkričio 9 dienos be lygos pabaigos datos. Tai ką teismui daryti? Taip išeina, kad teismas negali apskritai neterminuotai bylos nagrinėti. Na ir kita vertus, teismas taip pat turėjo pakankamai kitų duomenų, kad tuo lygos laikotarpiu Kęstutis Pūkas prireikus labai panorėjęs užsiimdavo ir kitokią veiklą. Tai ir žiniasklaidoje ta informacija taip pat buvo, tai teismas tiesiog matė, tai jis neturėjo pagrindo laikyti tokios pažymos patikimą ir tinkamą, kad atidėtų bylos nagrinėjimą. O gynybos teisės čia yra visiškai užtikrintos, kadangi yra du advokatai, kurie susipažinę su byla ir galima sakyti, puikiai atstovauja interesą.
Ar apsunkina kaip nors bylos nagrinėjimą Kęstučio Pūko neatvykimas?
Na, čia yra jo paties apsisprendimas. Kaip mes matome, vėlgi, kada jis labai nori, jis nuvyksta tenai, kur nori.
Jeigu pirmadienį neatvyks Pūkas, ar jau galima bus baigti procesą?
Na, aš negaliu pasakyti, kiekvieną kartą teismas sprendžia, ar ne, ar nagrinėti bylą, ar ne, bet šiaip yra likusi paskutinė stadija, yra galimybė dar išsakyti savo poziciją, bet kuriuo atveju Kęstutis Pūkas turi abudu savo atstovus.
Po visų šitų veiksnių, kuriuos pats išvardinote, ar dar tikitės pirmadienį jį pamatyti gyvai?
Na, ne mano reikalas tikėtis ar ne. Aš visada galvoju, kad yra pačiam žmogui pasirinkti, kokią gynybos taktiką jis naudoja.
Ar tai, kad byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, yra dažnas dalykas konstitucijos?
Ne, tai yra išskirtinis atvejis iš tiesų. Visų pirma, dėl to, kad, na, aš manyčiau, yra ir visuomenės, ir interesas, kad tam tikri asmenys, kurie yra liudytojai šitoje byloje, nes turėkime omeny, kad tai yra jautrus klausimas, seksualinio priekabiavimo klausimas, galima sakyti, jie nenorėdami to neturėtų būti atskleista jų tapatybė. Tai čia vienas dalykas ir dar be viso kito ir ta informacija pati apie tam tikrą elgesį, aš nemanau, kad ji turėtų būti vieša iki kol teismas padarys savo išvadą. Tai iš tiesų teismas gali nuspręsti ir tai yra vienintelis atvejis, ko ne. Aš asmeniškai konstitucinio teismo praktikoje apskritai uždarų posėdžių neprisimu.
O tas pati konstitucinė norma dėl žmogaus asmens nežeminimo, ar kada nors teismas ją kaip nors gilinosi, aiškinosi, ar buvo jinai pažeista, nebuvo?
Yra teismo jurisprudencija apie žmogaus orumą be abejo, bet aš dabar, matote, nelabai norėčiau kalbėti apie tai, kaip teismas tai vertino ir kaip galbūt galėtų įvertinti šitoje byloje, nes Būtent tai turėkime kantrybės ir mes pamatysime išvadose.
Taigi, turėkime kantrybės, sako Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, ką tik dabar jis po teismo uždaro posėdžio kalbėjo, teismas pradėjo teisminius ginčius, bet jau galime manyti, kad pirmadienį teismas užbaigs tos teisminius ginčius ir tada pagal įstatymą turi mėnesį išvadai surašyti ir mes sužinosime, ar Seimo narys Kęstutis Pūkas šiurkščiai pažeidė konstituciją, ar ne, ar tęsis jo apkalta. Mūsų studijoje advokatas, teisininkas, konstitucionalistas Gintaras Kalinauskas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taip pat su mumis telefonu Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario Pūko apkaltos. Pirmininkė Dovilė Šakalienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Iš pradžių norėčiau taip apsibrėžti, ar šitas procesas, kuris dabar vyksta konstitucinėme teisme, tai politinis ar teisinis procesas, ponia Kalinauskai?
Taip, tai iš tikrųjų čia yra du niuansai, bet labai aiškiai reikėtų pastebėti, kad keliamas klausimas dėl politinės konstitucinės atsakomybės konkretaus Seimo nario. Čia dalyvauja dvi institucijos – politinė ir teisminė institucija. Teisminė bando pritaikyti arba pritaikys vienus ar kitus straipsnius dėl pažeidimo ir galutinį sprendimą priims politinė institucija – Seimas, vadovaudamasis daugumos principų. Ir kaip šiuo atveju reikalaujama, 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Mes tikrai turėjom labai daug atvejų, na, nemažai atvejų, kai Konstitucinis teismas teikdavo išvadas, kad Seimo nariai pažeidė konstituciją arba sulaužė priesaiką, tačiau Seimas savo balsavimu netimdavo iš šių mandato. Tai toks procesas ir iš tikrųjų aš manau, kad apkalta tai yra, sakykim, kaip ir teisinis procesas, bet jo išdava, jo pabaiga yra politinė.
Dar labai svarbus ir aktualus šiais laikais, šiomis dienomis galima sakyti aspektas šito proceso yra kaltinimo esmė. Viskas prasidėjo šitą apkaltą Seimo nariui Pūkui, prasidėjo nuo liudijimų, nuo merginų, jaunų moterų, kurios bandė įsidarbinti Seime padėjėjomis Seimo nario Pūko liudijimu apie seksualinį priekabiavimą. Ir štai dabar visa tai kažkokiu būdu vis dėlto virsta teismo, teisminiais ginčiais. Ponia Šakalienė, ar tai, ką suformulavo savo kaltinimuose jūsų vadovaujama komisija specialioji dėl Pūko apkaltos, visų pirma, nukreipė mus į žmogaus orumą, nes regis išvadose jūsų komisijos būtent taip pabrėžiama, kad ponas Pūkas pažeidė žmonių orumą ir tokiu būdu pažeidė konstituciją, pažemino orumą.
Taip, iš tiesų, mūsų tyrimo tikslas nebuvo įrodinėti baudžiamojo kodekso pažeidimų, todėl kad konstitucija yra aukštesnis įstatymas ir Seimo nario įvykdytas galimai konstitucijos sulaužimas, konstitucijos pažeidimas yra sunkesnis, be jokios abejonės, ir seksualinis priekabiavimas ar kiti veiksmai, kuriuos jisai atliko pažemindamas savo padėjo sekretoriaus pareigas einančių asmenų ar kandidačių į Seimo nario padėjo sekretoriaus pareigas orumą, taip pat jas diskriminuodamas dėl jų socialinės padėties, amžiaus, lyties, išvaizdos, tai jis tokiu būdu iš tikrųjų padarė konstitucijos 21, 29, taip pat galimai 22 ir 28 straipsnių pažeidimus. Taip pat ir neleistinai kišdamas į jų privatų gyvenimą.
Kiek aš suprantu, orumo žeminimas daugiausiai yra ginamas, kai jis viešai yra žmogus pažeminamas masinės informacijos priemonėse ar panašiai, o štai čia šiuo atveju visa tai vyko privačiai ar ne privačioje aplinkoje, na vis dėlto esmė to orumo žeminimo yra seksualinis priekabiavimas. Kaip manote, ar čia nebus toks nors naujas precedentas, jeigu teismas, konstitucinis teismas, štai įvertint tokius privačius veiksmus kaip orumo žeminimą?
Žmogus orumas gali būti pažemintas ir privačioje aplinkoje, tačiau šiuo atveju nepamirškime, kad mes kalbame ne apie asmeninę aplinką privačią, bet mes kalbame apie darbdavio ir darbuotojo santykius. Tai yra valstybės tarnautojo pareigas, einantis asmuo savo darbo vietoje, savo darbdavio buvo žeminamas jo orumas, darant neleistinas pastabas apie jo intimes kūno vietas ir taip toliau. tai yra visiškai nepateisinamas ir neleistinas toks elgesys. Bet šalia to, apie ką mes kalbame, tai yra, kad toks darbdavio, kuris šiuo atveju yra įstatymų leidėjas, Seimo narys, aukščiausios valdžios atstovas, toks jo elgesys yra absoliučiai nesuderinamas ir su etikos normomis, ir su Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu ir kitų įstatymų nuostatomis.
Pone Kalinauskai, štai Dainius Žalimas, Konstitucinio teismo pirmininkas, jis sako, kad dabar nenorėtų kalbėti apie jurisprudenciją žmogaus orumo žeminimo Konstitucinio teisme. Kaip jūs manote, ar toks nebus čia precedento neturintis toksai kaltinimas konstitucijos pažeidimu privačioje vis dėlto aplinkoje?
Kol kas aš manau, kad bus sukurtas vienoks ar kitoks precedentas, tai akivaizdu. Ir čia Konstitucinis teismas pasisakys savo išvadose. Iš gerbiamos pirmininkės pasakytų žodžių ir tiek, kiek aš susipažinau su išvadomis, tai visiškai atitinka visi tie veiksmai, visiškai atitinka lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija dėl seksualinio priekabiavimo. Ir ten būtent yra moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, berods 17 straipsnis, kuris aiškiai nurodo, kad jeigu asmuo patyrė tam tikrus diskriminacinius veiksmus, kurie galėjo būti kaip seksualinis priekabiavimas ar seksualinio priekabiavimo objektų tapti, jisai turi teisę kreiptis į lygių galimybių kontrolierę. Aš manau, kad tokie asmenys, kurie tai patyrė, tai ir turėjo galbūt kreiptis pirmiausia į lygių galimybių kontrolierių, kuris turi kompetencijos tirti tokius klausimus. Ir aš matytis būtų ištyręs, pasakė savo išvadas ir tada jau būtų tos išvados pateiktos Seimui. Ir tada Seimas turėtų pakankamai kvalifikuotas, teisiniais argumentais paremtas išvadas. Dabar ar Seimo nario veiksmai užtraukė konstitucinį pažeidimą, pakol kas iš tų išvadų, kurios yra suformuluotos ir kuriuose yra pateiktas aprašymas, sunku spręsti. Man tai kol kas tai sunkiai tas atrodo, bet galbūt svarstymo metu bus daugiau medžiagos, bus teikiami paaiškinimai, galbūt, bet man tas truputį keistokai atrodo.
Teisminiai ginčiai šalių jau prasidėjo. Ponia Šakalienė, jūs dalyvavote šiandien posėdėje, jis buvo uždaras, aš žinau, kad jūs negalite daug kalbėti apie tai, kas buvo tame posėdėje, bet kaip jums susidaro įspūdis, ar pirmadienį jau teismas užbaigs tuos ginčius ir užsidarys nutarties rašymui?
Iš tiesų, atsižvelgiant į tai, kiek suinteresuotojų pusė šiuo atveju ponas Kęstutis Pūkas ir jo gynėjai deda pastangų visus su šia apkalta susijusius procesus vilkinti ir tempti, tai man tikrai sunku prognozuoti, ar pirmadienį mes turėsime šito proceso pabaigą, bet labai norėčiau, kad iš tiesų šitas procesas vis tik tai sklandžiai įvyktų, nes vėlgi, manau, kad ne tik man, bet ir daugeliu atrodo, kad tai tampa panašu į tokį patyčių procesą, kai iš esmės tyčiojamas iš mokesčių mokėtojų, tyčiojamas iš Seimo autoriteto, nes tikrai tas tempimas jisai niekam neprideda pliuso tikrai.
Na ir jeigu jūs laimite šioje vietoje bylą ir teismas nusprendžia, kad Seimo narys Kęstutis Pūkas šiurkščiai pažeidė konstituciją, pažemino žmonės. Ar tai reikš tam tikrą, galbūt naują, nežinau, klimatą mūsų šalyje, valstybėje, dabar, kai politikas tai gali būti pašalintas iš Seimo už tai, ką jis nepagarbiai žeminančiai kalbėjo su savo darbuotojomis arba kandidatėmis į padėjėjas?
Iš tiesų, tai manau, kad gal tikrai Lietuva pagaliau išgyvena tam tikrą lūžį, nes sukilusi banga moterų pasipriešinimo seksualiniam priekabiavimui, pasipriešinimo jų orumo žeminimui ir diskriminavimui. Tikiuosi, kad tai atsispindės ir aukščiausiose politinėse sluoksnėse, nes tikrai tai yra absoliučiai nepateisinama, kai moteris yra traktuojama kaip objektas, kai moteris yra žeminama, kai prie moters yra seksualiai priekabiaujama ir kai tai vyksta įstatymų leidėjo, kuris žino, koks aukštas yra seksualinio priekabiavimo lygis Lietuvoje, koks aukštas yra moterų diskriminacijos lygis. Ir štai nesenai kaip tik vykusio Europos lyčių lygybės indekso pristatyme, kaip prastai atrodo Lietuva. Tai įstatymų leidėjas turi dvigubą atsakomybę neleisti savo taip elgtis ir dėti visas pastangas apginti moteris, o ne pats tapti jų teisių pažeidėjų. Vėlgi dar tik tai norėčiau pastebėti, kad lygių galimybių kontrolierė kaip ekspertė, ji buvo iškviesta į specialiosios tyrimų komisijos posėdį pateikė savo nuomonę, pateikė savo ekspertinę nuomonę ir nevienareikšmiškai pasisakė, kad šitoks elgesys yra seksualinis priekabiavimas, kuris yra automatiškai žmogaus orumo pažeminimas ir diskriminacija.
Taip, dėkui jums. Tai buvo Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario Pūko apkaltos pirmininkė Dovilė Šakalienė. Pone Kalinauskai, kaip jums regis, ar gali tai, kas dabar yra aktualu visuomenėje, nauji pasigirdę moterų liudijimai apie seksualinį priekabiavimą, paveikti Konstitucinio teismo nuomonę?
Nemanyčiau, vis tiek Konstitucinis teismas formuoja tam tikrą doktriną ir, sakykime, dėl žmogaus orumo yra tikrai nemažai pasisakyta. Galbūt be abejo tuo kampu dėl seksualinio priekabiavimo nebuvo tokių bylų ir nebuvo matyti pasisakyta. Tačiau aš vertinčiau vieną dar dalyką, kad netgi Konstituciniam teismui pateikus išvadą, kuriuose būtų vienai par vienokią ar kitokią formą pripažintas Seimo narys, kaip ir pažeidęs konstituciją arba sulaužęs priesaiką, kadangi dėl tų pagrindų jam yra pradėta apkalta. Tai nereikia pamiršti, kad dar procesas grįš į Seimą ir Seimo posėdėje bus svarstymas ir Seimas visas dėl to balsuos ir pasisakys. Tai va čia yra, sakykime, dar vienas klausimas. Gali atsitikti taip, kad Konstitucinis teismas galbūt konstatuos, kad buvo padaryti pažeidimai, galbūt buvo seksualiai priekabiavima. Sunku man pasakyti, įvertinti tai, bet jeigu Seimas nubalsuos, kad nesurinks reikiamus balsų daugumos 3/5 visų, ką tada iš tikrųjų, tai tada bus, sakykime, žymiai aštresnė ir jautresnė situacija negu dabar. Tai todėl mano toks ir pirminis buvo klausimas, iš tikrųjų galbūt vat visada nereikia paskubėti, tiesiog proceso, prieš pradedant procesą, surinkti visas reikiamas išvadas, argumentus ir galbūt pasinaudoti tomis įstatymo galimybėmis arba tomis kontrolės institucijom, kurios yra jau sukurtos, kurios veikia ir kurios specializuojas. Aišku, tai čia tik mano požiūris.
Tai politikai kitaip sureagavo, jie, aišku, norėjo reaguoti aiškiai nedviprasmiškai, dėl to ir pasidėjo Kęstučio Pūko apkaltos procesas. Šiandien vienas iš jo etapų įvyko Konstituciniam teisme. Lauksime, kaip toliau jis rutuliosius. Aš dėkoju už komentarus advokatui, teisininkui, konstitucionalistui Gintarui Kalinauskui.
Ačiū.
Oficialiai įsiregistravęs Lietuvos medikų sąjūdis toliau žada reikalauti 1/3 didinti medikų atlyginimus nuo sausio. Mūsų eteryje dabar Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos pirmininku vakar išrinktas profesorius Vytautas Kasiulevičius. Sveiki gyvi, profesoriau.
Labas vakaras.
Šį vakarą derėjotės su ministru Veryga.
Taip.
Ir kaip tos derybos pasistumėjo, kaip jūsų tas reikalavimas dėl 1/3 atlyginimų didinimo 1/3?
Iš tikrųjų, derybos yra sudėtingos, nelengvos, bet šiame susitikime matome tam tikrą geronoriškumą sveikatos apsaugos ministro ieškoti susitarimo. Ir mūsų pasiūlymas, derybinis pasiūlymas, įtrauktas į vieną iš 3 pasiūlymų, kurie bus teikiami vyriausybei ir Seimui svarstyti, todėl mes esam patenkinti tam tikrų tarpinių derybų rezultatų. Kitas dalykas labai svarbus, kad sveikatos apsaugos ministras pritarė mūsų nacionalinio susitarimo idėjai dėl sveikatos priežiūros, dėl tvarios ir kokybiškos sveikatos priežiūros užtikrinimo ir mes darbo grupėje bandysime rengti šio nacionalinio susitarimo gairės. Po to turėsime darbo daug judėti link politikų, Seime siekdami tokio susitarimo palaikymo valdančių ir opozicinių partijų. Taip kad tam tikri darbai, tam tikras progresas yra matomas, pripažįstamos esančios bėdos, problemos sveikatos priežiūros sistemoje, tuo mes esam patenkinti, bet iš tikrųjų mes, kaip jau sakėm, laikomės to paties reikalavimo, atlyginimų didinimas slaugytojoms ir gydytojams ir visam kitam medicinos personalui, taip pat gydytojams rezidentams nuo 2018 metų sausio 1 dienos 30%.
Mes pacientai dažnai įsivaizduojam, na, mes taip manom, skaitydami konstituciją, kad mums priklauso nemokama medicinos pagalba valstybinėse gydymo įstaigose. Ar veikia būtent toks principas jūsų požiūriu ir ko reikėtų, kad jis veiktų, ar jisai išvis netinkamas?
Na, mes manome, kad visi Lietuvos piliečiai turi gauti dirbantis ir pensinio amžiaus žmonės, vaikai, visi jie turi gauti, neįgalieji taip pat, turi gauti valstybės garantuojamą pagalbą tam tikrą apimtim, kur valstybė susitarė ir ta pagalba turi būti prieinama.
Tas bet jinai prieinama svarbu. Būna po mėnesio, po kelių mėnesių, tenka ilgai laukti eilėse,
taip,
arba
taip,
jeigu todėl, nenori, tada mokėk.
Yra labai paprastas faktas, mes visi pripažįstame ir vat ir darbo grupiai dabar jau sutarėme, kad valstybė negražina tam tikrų pinigų, kurie turėtų būti gražinti pagal esamus jau dabar veikiančius teisės aktus. Pavyzdžiui, jį moka už valstybės draudžiamus asmenis dvigubai mažesnė suma, negu patys dirbantys žmonės sumoka valstybei. Tai iš tikrųjų nėra normalu. Taip pat mes kalbam apie būtiną ir skubę pagalbą, kur konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kur reikia valstybei gražinti į sveikatos apsaugos sistemai tam tikrą pinigų sumą. Tai yra milijonai, dešimtis milijonų, tai yra tikrai dešimtis milijonų eurų, jie nėra pervedami. Tai todėl ir stringa sveikatos sistema, ir todėl susidaro eilės, ir todėl personalas medicinos nepatenkintas ir taip toliau.
Štai sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad pernai vidutinis mėnesinis gydytojų darbo užmokestis siekia apie 1360 eurų. Jeigu trečdaliu didesnis, tai jau būtų 1780. Tai jūs iš tikrųjų, na turbūt, kai kurių Lietuvos gyventojų akimis siekiate labai aukštų atlyginimų Lietuvoje.
Mes siekiame iš tiesų Europos Sąjungos vidurkio medikų atlyginimų. Mes čia kalbam apie gydytojų atlyginimus, bet nepamirškim, kad slaugytojų atlyginimai yra kur kas mažesnėje. Ir realybėje, kada tie atlyginimai nebruto į rankas realiai, ką gauna žmogus, tai lieka 500 eurų slaugytom ir nesiekia 1000 eurų gydytom. Tuo tarpu migracijos tempai yra milžiniški, Lietuva yra antra po Rumunijos. Iš tiesų mes yra šiek tiek truputėlį geresni už Rumuniją ir visi žinom, kas Rumunijoje atsitikė. Gydytojų nėra 100 km spindulių ir neužpildo netgi migrantai iš kitų šalių, iš Azijos, Afrikos šalių, neužpildo, sakysim, tų vietų. Jeigu mes norim tokio pat likimo sveikatos sistemai, kur po pusę baigiančių šeštakursių kurso išvyksta į užsienį, na, mes toliau turime, galime tęsti tą politiką, bet mes nenorime, kad tai tęstųsi. Mes norim kad būtų padaryti žingsniai, kurie pakeičia situaciją ir sveikatos priežiūros specialistai baigia jauni žmonės, liks Lietuvoje dirbti ir tada galėsim kalbėti apie kitus dalykus, kurie tikrai yra labai svarbus.
Kada jūs žadate tą derybų ar numatote derybų pabaigą, kada bus aišku, ar jau nuo sausio didės medikams trečdalių atlyginimai?
Manau, kad artimiausios dvi savaitės turėtų parodyti eigą situacijos. Čia reikalingi sprendimai ir vyriausybės, ir Seimo, ieškoti papildomų lėšų sveikatos priežiūrai, ieškoti formų, kaip galima surinkti didesnį biudžetą, galbūt ir šešėlio, sakysim, į pinigų šešėlio ištraukimas ir kiti, sakysim, sprendimai, jie galėtų būti daromi. Yra visokiausių idėjų ir jos bus diskutuojamos toliau su vyriausybe ir Seimu.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Kasiulevičius. Tiek šiandien aktualių apžvalgos. Dėkui malonus klausytojų uždėmesį. Laidą parengė vedė Ridas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju. Gražaus ramaus vakaro Jums.